du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sweeping floors, working 9 to 5, working for the weekend just to stay alive. Streets are dead, but I'm totally wired. It's 4 a.m. and my soul is on fire. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Dagens gjest virkelig en av de mest etterspurte, og en mann jeg har hatt lyst til å prate med så utrolig lenge. Hans-Erik Dyvik Husby gjest I Anger I dag. Hans-Erik musiker og skuespiller, og selvfølgelig godt kjent under navnet Hank von Hell. Anger et av de mest sosiale trekkene han ser etter I folk, og at anger et tegn på at man bryr seg om andre mennesker. Vi snakker blant annet om viktigheten av å snakke om selvmord, og kampanjen Ut av mørket, som han har startet med Ebba Ryst Hellmann etter at Ari Behn gikk bort I 2019. Om da han bestemte seg for å komme tilbake som den famøse skikkelsen Hank von Hell og mottagelsen av det. Om å ha gjort en livestream I en helt tom sal med kapasitet på 75 000. Om den helt spesielle arven Turboneger og fansen over hele verden har. Og en god del om tru, og at det må være lov å tru på hva man vil så lenge det får deg gjennom dagen. Nå starter vi! Nei, da ønsker jeg egentlig bare hjertelig velkommen da.
Ja, takk for det.
Til Anger, høres det koselig ut?
altså, jeg har egentlig vært nødt til å ta et oppgjør med det å angre, og hva anger egentlig da. Så jeg føler meg egentlig ganske komfortabel med begrepet da. Uten å si at det like gøy alltid, men jeg har på en måte gått litt pragmatisk til verks og finne ut I hvor stor grad anger til hjelp, eller anger egentlig bare en byrde da, og en nyttesløs emosjon.
Ikke sant?
Ja.
Så. Jeg tenker vi venter litt med angring.
Ja.
Vi skal snakke om litt om liv og ellers først. Så starter jeg med å spørre hvordan det går med deg.
Ja, hva skal jeg si? Det er jo en tøff tid å være artist, freelancer artist på. Det det jo.
Absolutt. Ja,
og I og med at minst 60% av mitt virke I Sverige, så jeg som regel pendlet mye, og det har jo ikke gått så bra.
Nei.
Og så det jo veldig mye frilig, altså ut og reise, jeg havner litt sånn I sånn limbo I forhold til alt som av artistlivet da.
Mm.
Så min arbeidsdag pleier å starte på Gardermoen. Men det var ikke noe fly der plutselig. det var uansett ingenting å dra til.
Så. Det var ikke noen folk der.
Nei, plutselig bare over natta så ble jeg avlyst.
Veldig rart.
Ja, det det altså. Og jeg synes jo det tøft å se liksom hvor særlig kollegene som jeg ser virkelig ikke har den erfaringen med å være nede I gjørma. Nå har jo jeg på en måte vært så heldig levd et liv hvor det å tryne liksom en årlig hendelse. Liksom.
Ja, det en del av det.
Det en del av mitt liv. Så, ja. Så jeg var vel kanskje ikke så veldig sånn knust. Så jeg klarte liksom over natta å bare innse at alt er avlyst.
Ja.
Ja. Og bare flire litt og si at dette blir interessant.
Ja, ikke sant? Ja.
Men det klart, i lengden så tærer det jo på. Fordi at nå er det jo, hva enn man forsøker, så er det liksom... så er det liksom som å hive masse kuruker på en lovevegg og se hvilke som sitter fast og hvilke som glir ned. Da.
Mm.
Så, og nå er det jo høst, da, og da begynner det å merkes at mange har vært tappere lenge nå.
Ja, sant. Ja. Mm. For hva gjør du noen dagene?
Du, nå spiller jeg jo inn litt musikk og sånn, og så blir det... Ja, jeg gjør jo litt sånn private sånn konsulentting for firmaer og sånn.
Ja.
Ja. Alltid hatt det som en sånn liten... som ikke er i blad alltid.
Ja, ikke sant? Ja. Det har jeg ikke hørt om.
Nei, så jeg har stilt opp litt sånn rådgivende og nettverksbyggende rundt forskjellige situasjoner som har oppstått rundt dette med smittevern og beredskap.
Ja, ok.
Ja. Jeg er jo en luring da, vet du. Har litt gata...
Sant.
Ja, så når det blir helt Texas, så får jeg et fandenivoldsk smil og tenker, dette er gøy.
Ja, ikke sant?
Ja, så da har jeg fått bruk for cowboy-erfaringene mine.
Mm.
Ja. Og så har jeg tatt initiativ til en kampanje som kommer denne høsten. Vi er i startfase nå, så vi vet ikke helt hvor stort det blir, men... Det er en kampanje med fokus på mental helse, selvmord, og særlig da med tanke på menn.
Ja.
Ja, så, og det gjør jeg da sammen med kjæresten til Ari Behn, Ebba Riss Heilmann.
Mm.
Så vi to har bare gått sammen og tatt et litt sånn dugnadsgrep, fordi at det skulle egentlig komme en litt sånn større tiltakspakke fra myndighetene med fokus på det, for det er forferdelige selvmordstall i utgangspunktet. Men koronaen gjorde jo at det ble satt litt til side, og,
ja.
Og det er jo ikke heldig.
Nei, selvfølgelig.
For nå er jo ikke tallet offisielle før til neste år, men de jeg kjenner som jobber i ambulansetjeneste og sånn, så forteller at det er mange som har det tøft, og ikke alle orker det.
Og det er spesielt unge menn.
Ja, det er jo vel... Ja. Det er litt ulike brøker de bruker, men 3 av 4 i snitt er jo menn, da. Så det er jo den vanligste dødsårsaken blant menn i Norge.
For Ari var en venn av deg, eller?
Ari sto meg veldig nær, ja. Og jeg var jo klar over mye av problematikken, i og med at jeg har slitt med den problematikken selv, så... Mm. Var vel litt for meg personlig en måte å håndtere det på, da.
Mm.
Og rett og slett å tenke at hvis det er sånn at ikke det offentlige har mulighet på grunn av den krisen som er, så får du gjøre det selv, da.
Ja, ikke sant? Ja. Men hjelper det deg og hjelpe andre?
Absolutt, det hjelper meg veldig. Mm. Jeg kan ikke si at det er den morsomste måten å gjøre det på, for det er klart, hvis man har hatt gjennom mange år ganske tunge depressive anfall, liksom, så er jo ikke det å bruke liksom hver våkne time gjennom hele høsten på å tenke på akkurat det, men samtidig så... gir meg jo en måte å håndtere ting på, og liksom, hvis man ikke makter å liksom leve for seg selv, så får man prøve å leve for andre, tenker jeg.
Ja.
Så det gir meg litt sånn, noe litt større enn meg selv, som jeg kan ta litt ansvar for, da.
Ja, så det føles godt.
Ja, det føles godt. Det føles i hvert fall nyttig og meningsfullt.
Viktig.
Ja, og at det kan hende en og annen gutt eller jente, eller slipper å miste mammaen eller pappaen sin, så synes jeg faktisk det er verdt å gjøre det. Liksom.
Det er jo det fineste tilbakemeldingen man får på ting, hvis det hjelper så mye.
Ja, ja. Og særlig på det der nivået hvor det liksom ikke er tung sykdom og sånn, men du vet, vanlige sånn hverdagshelter som plutselig helt utslitt og så rekker ingen å fatte at det trengs noe hjelp da.
Ikke sant?
Og da det greit å ha litt sånn oppmerksomhet på det, at akkurat den dagen der hvor det så mørkest, så finnes det noen du kan ringe og kanskje dagen etter du glad du ikke trakk av, liksom.
Mm.
Ja. Så, og særlig blant menn det veldig spontane og veldig uventede hendelser, og samtidig så det jo også veldig, veldig sånn effektive metoder. Det veldig brutalt.
Ikke sant? Ja.
Det er
voldelig.
Ja, det er voldelig. Du overlever ikke den type selvmord som menn.
Nei.
Det er liksom ikke noe romantisk, og noe, det er blodig, og det er dramatisk, og det er...
Ja, ikke sant?
Du dør, liksom.
Føler du folk har sluttet med det? Jeg føler det har vært veldig mye romantisering av det, i hvert fall i kulturen tidligere.
Ja, altså det jo klart at vi kunstnere har jo et litt sånn todelt forhold til det, veldig, i hvert fall mange av oss som har slitt mentalt. Da. Mm. Man er jo i en veldig fremskutt posisjon, man har jo et enormt kommunikasjonsbehov og ønske om å bli hørt og sett og få følelsene sine gjort om til tanker som andre kan tenke og ingenting vel farligere enn en megadeprimert kunstner som faktisk har en kommunikasjonsplattform hvor hans indre liv eller hennes indre liv går rett ut liksom, til alle. Og hvis man da på et veldig, veldig mørkt sted, så kan jo det bli oppfattet som en romantisering, da.
Ja, fordi folk ser opp til det mennesket.
Og... Ja, det vet... Ja, det er sånn som... Sånn som kidsa i dag, de liksom 13-14 år oppover, de har jo veldig mye sånne kulturer som ganske depressiv og sliter litt med selvbilder og sånn, så finnes det liksom en rekke artister som har satt ord og laget musikk til akkurat den tenåringsdepresjonen, den emo-greia. Og det kan slå feil ut, virkelig, og det kan bli en kult rundt det, og det har vi jo sett også, at du, særlig unge jenter har hemmelige grupper hvor de egentlig sitter og koordinerer og planlegger og hyller det her, men samtidig da, så har jo også vi artister mulighet til å fortelle folk at de er ikke alene da, mange av oss har hatt det sånn, og mange av oss sliter med å ha det sånn av og til selv, og da, så hvis man kan klare å kommunisere ut en vei ut da, ja, det mørket, og si at det finnes en vei ut av mørket liksom, så er jo det veldig fint å kunne få liksom gi folk mot til å holde ut en dag til kanskje, så det er klart... Det er muligheter også. Vi har muligheter som å kunne fortelle om å ha det tøft mentalt, eller ha det tøft med rus, eller sånn, uten å nødvendigvis lage en romantikk av det, men tvert imot lage en forståelse, vise at det finnes muligheter, det finnes løsninger, og man er ikke muttputt alene, sånn som det føles.
Og vise at det ikke så tiltalende, det ikke noe man...
Nei, altså, jeg har jo...
Man vil jo ikke.
Nei, det jo egentlig ingen som egentlig vil dø, liksom. De vil bare at den situasjonen de i skal dø, liksom. Så de vil bare vente.
Slutt av det vondt.
Ja. Og det jo derfor. Så, og det kan man kan faktisk snu litt på hodet, at et selvdrap jo også... Det egentlig motivert av en trang til å overleve, da.
Mm.
For smerte et signal om at du overlever ikke bra, du lever ikke bra.
Det sant.
Ja, du må få bort den smerten, for det veien til å overleve. Så da, da klikker det litt I logikken selvfølgelig, men, men motivasjonen skal man jo ikke ta fra folk. Man, man orker ikke å ha det vondt og vil prøve å få det bedre.
Mm.
Ja, og det, det må anerkjennes da. Og så det sånn at det faktisk ikke alle som, som får til å leve I det hele tatt. Og, og det må man også huske at det det brutalt, men, men det også et valg som man ikke kan... Man kan gjøre, gjøre så godt man kan, men man må bare erkjenne at det, man kan ikke nå alle. Vi kommer til å miste folk i dette, av dette, men når det blir sånn veldig mye, at vi liksom begynner å bli sånn på topp fem I verden mm. statistisk, så, så det noe... Da, da det noe vi kan, da det noe mer enn bare å gå på hvert enkelt individ og tvangsinnlegge det, liksom.
Ja, det noe som må gjøres ja, da, da det en større, ja, høyere plan.
Ja, strukturforskjeller og sånn.
Mm.
Vi vet jo egentlig ganske mye om det, fordi at vi har jo Japan som et sånt ekstrem land, og, og vi vet jo at mye av det handler om en prestisjekultur, og, mm. og at med en gang folk ikke når opp til litt sånn umenneskelig høye standarder, så... så begynner, da begynner mannefallet da. Og så, så det jo mulig å prøve å, å bidra til alle å være med og liksom bidra til å lage en verden som litt morsommere å være med I da. For det ganske nådeløst I visse sektorer I samfunnet.
Mm.
Særlig, særlig folk som jobber I næringsliv eller har satsa mye på egen bedrifter og ja, sånne, sånne konkurs rammer og Og at vi, vi har liksom ikke noe sånn barmhjertig sikkerhetsnett, eller liksom noen, det ikke noe myk landing da,
Nei, ikke sant.
Hvis det går til helvete. Og, da, og det, det, der tenker jeg kanskje at der kan vi alle bidra litt, og, og skape et rom for at vi, vi kan av og til være litt grann mer reise, og litt, ha litt mer nåde, og,
mm.
og kanskje ønske hverandre vel, og ikke bare... være nådeløse og ubarmhjertige da. Så, og det jo et problem menn ofte sliter med, det jo det at disse ordene blir regnet som sånn feminine og litt blaute ord.
Ja.
Det irriterer meg litt, for det, egentlig så det en veldig god maskulin verdi, mener jeg da, og både være barmhjertig og tilgivende og, og, og raus og, og sånn, men, men for tradisjonelt har menn hatt både formynderroller I familier og, og sånn, og, og hatt forsørgerroller, og, og det jo av kjærlighet man gjør det,
mm.
liksom, ikke for å få liksom en sånn machokompleks testosteronboost, liksom. Så, så det, det litt sånn dumt at, at at liksom man tänker att liksom myke värderingar det är inte något tufft det man kan inte män ha men det är dameting liksom.
Exakt.
Ja. Och därför så kvier ju också män sig att för att uppsöka hjälp då och lägga liksom själen sig på bordet. För de känner ju att det är inte tryggt. Du mister liksom alfa grejen det liksom.
Mm. Så
Og det en dødelig, det en dødelig kultur.
Ja, giftig maskulinitet.
Ja, mm. ja og det man tenker jo alltid på giftig maskulinitet som en måte at man går og trakasserer damer. Og,
ja,
og
blir, det det ikke.
Nei, det nok overfor hverandre I konkurransekulturer.
Ja.
Og en nådeløshet overfor seg selv som altså, nesten programmert I oss at liksom... enten vinner du, eller så skyter du deg, liksom.
Mm.
Ja.
Mm.
Så jeg ble faktisk spurt en gang, ja, du har jobbet som freelancer, du er veldig sånn avhengig av suksess, og alle vennene dine ganske sprø, liksom. Det ikke mer jobb enn du ordner deg selv, og sånn, grynder mye, og prosjekter, mm. og så ble jeg spurt, ja, hva liksom deres sikkerhetsnett, hva det dere har å falle tilbake på, Hvis det går til helvete, og da sier jeg, nei, de fleste har en taukveil på loftet, eller en hagle I garasjen, liksom,
mm.
og går og sorterer tankene sine med hagla, liksom. Så, og det...
Du mener det også? Litt? Mm? Du mener det litt?
Jeg?
Ja.
Ja, ja, altså for meg det en del av
det. Det sant.
Det sant.
Ja.
Ja, ja.
For det veldig hardt, det hardt å si.
Ja, altså det det man har å falle tilbake på.
Det sikkerhetsnettet faktisk.
Det det. En exit, liksom. Det ja. Det livbåten. liksom, over elven Styx, kan du si.
Mm.
Ja. Så... Jeg kjenner skremmende mange menn som på en måte har en rigg i tilfelle.
Ja. Ja. Og da det jo bra at man snakker mer om det.
Ja, absolutt.
Og den kampanjen som skal komme.
Ut av mørket,
ja. Ja, mm. Det høres jo veldig nyttig og bra ut.
Ja, og den litt sånn, litt nøye med at det ikke... Det ikke bare å prøve å få menn til å dra til fastlegen og få seg en sykemelding, men også en måte å skaffe oppmerksomhet på at det er veldig få trygge veier menn kan kontakte det offentlige uten å føle at de pådrar seg et stigma. Da.
Ja.
Og faktisk til og med får livene sine ytterligere forverret da, i forhold til menn i samlivsbrudd med barnefordelingssaker, veteraner med PTSD, menn med sikkerhetsklareringer eller sertifiseringer for anlegg. Og, altså, går du da og får det i journalen at du har hatt tanker om å ta livet ditt, så kan du plutselig bli liksom, satt under regimet da, og bli satt ut av spill og blir regnet som ustabil og blir regnet som ja, mister sikkerhetsklareringer og ja, man kommer ikke så heldig ut av barnefordelingssaker hvis du mann og har det der, men så det der jo litt tricky for det offentlige. Hvordan skal man kunne fange opp en mann uten og samtidig sette han i en sånn Kafka-prosess hvor liksom hvis han hadde én grunn igjen til å leve og gikk og få hjelp, så tok de fra han den og ga han 9 ekstra grunner til å dø.
Ikke sant, ja.
Så her har vi jo store svakheter, mener jeg, i det hjelpeapparatet, og finne ut hva menn egentlig trenger. Da. Og for menn tror jeg ofte det handler mer om en trygg zone hvor man kan åpne seg uten å pådra seg da, noen form for sånn sanksjoner. Så, og menn liker ikke å gå på en legekontor og mene at de har en sykdom, bare for at livet deres har gått til helvete. Liksom. Det ikke en sykdom å gå konkurs, det ikke en sykdom å miste familien sin. Altså, det ikke en sykdom å ha traumer fra krig. Altså, det vil ikke menn gå med på. Så,
nei.
Så de vil ikke ha den pasient- eller klientrollen. De trenger bare noen som... De trenger brødre, rett og slett.
Mm.
Ja. Så det handler vel kanskje om det å finne sånne nettverk hvor menn tør å få et fristed. Da.
Mm. Mm. Vi ser frem til den kampanjen, da. Det høres veldig bra ut.
Ja.
Er du ferdig? Du bor i Norge nå?
Ja, ja.
For du ble jo svensk en periode.
Ja da. ja, altså de siste 4-5 årene har jeg vel vært i Norge da.
Ja. Ja.
Men jeg har jo pendlet som regel til Sverige.
Ja.
I hele den perioden.
For du har band i Sverige og sånn?
Ja, musikeren min der. Jeg har plateselskapet mitt der i Stockholm.
Mm.
Og så har jeg da skuespillerjobbene mine jo der. Jeg har jo gjort musikaler og til og med opera.
Har du gjort det?
Ja, i vinter spilte jeg Mozarts Tryllefløyten.
Yes.
Ved Göteborg Stadsteater.
Ja.
Ja. Så det var hver helg i 7 måneder det.
Yes. Hvordan var det?
jeg visste ikke at jeg kunne synge opera, det var veldig gøy.
Ja.
Så tenkte jeg, det var en sånn bucket list. Opera har jeg aldri prøvd før, så det, og i og med at jeg punker som... Så må jo opera gå kjempebra, tenkte jeg.
Ja. Det gikk bra.
Det gikk faktisk bra.
Ja. Så gøy.
Ja.
Men kan vi jo snakke litt om Hank von Hell, som jo kom tilbake.
Ja.
Det var jo et, jeg vet ikke om det var et sjokk for deg, men det var et sjokk for mange. at du kom tilbake som ja. Den, den karakteren der.
Ja, vart nok skremt.
Ja, vart det, ass. Da Bum to Bum kom.
Ja, den kom jo helt uannonsert over natta, ja. Og landet med et brak. Og egentlig så tok det jo bare av helt over natta.
Mm.
Og så tenkte jeg, bestemte meg for at det var på tide å være Hank von Hell litt, liksom.
Mm. Ja. Du har savnet det, eller?
Jeg savner jo liksom... Jeg har jo savnet liksom publikum, altså min egen sjanger, da.
Mm.
Mine egne fans, og liksom... Det er jo en type mennesker jeg forstår bedre, egentlig.
Mm.
Og trives mer, liksom... Å henge med raringer og rockere.
Mm.
og... Så det var jo veldig, veldig gøy, men det selvfølgelig var jo litt sånn risikabelt å ta den hatten på seg igjen. Og mange måtte liksom bruke litt tid på å bestemme seg for om det her var bra eller dårlig.
Ja.
Ja. Ja, altså, men det ser ut som de fleste har synes det er greit.
Hva med turbofansen? Er de glad? Ja,
de var litt sånn... Satt ut en stund, men nå har de skjønt at det ene utelukker jo ikke det andre.
Og, nei.
Og at det er bare fett, liksom. Så den gamle turbofansen, de ble med.
De ble med videre.
Ja, og det var ingen som måtte velge.
Nei, ikke sant.
Og det jeg var veldig tydelig på at det går an, liksom. Og, det går an å både ha oss i Osborne og... Black Sabbath.
Det er sant.
Ikke sant.
Men var det noe krangling der?
Nei, altså, det var selvfølgelig et sårt brudd, men det lå vel litt tilbake i tid, og det har jo vært litt sånn, liksom muring og sånn, men liksom, tiden leger faktisk alle sår. Og,
ja.
Og vi er noen voksne menn som må skjerpe oss hvis vi liksom ikke klarer å leke i sandkassa, liksom, ja. Så det ble ganske raskt både ønsket lykke til og ja, support her liksom.
Ja, så bra.
Ja.
Men kontakt har dere?
Nei, ikke noe sånn direkte.
Nei.
Men det hadde vi ikke når jeg var spilt i banen heller.
Nei, sant. Nei, for det var jo trøblet lenge.
Ja, det var vel... Det var en gruppe veldig eksentriske unge herremenn.
Mm.
Ja. Og utenforskap og annerledeshet var vel hele fundamentet for hele det bandet.
Mm.
Og er det jo på en måte enda. Så det var jo en form for punk som var utrolig fandenivoldsk og utrolig sarkastisk og spydig, egentlig, mm. sånn i tone. Og mange av de tiraderingene og alt det tøve vi fant på da ville jo ikke flya i dag i det hele tatt.
Nei.
Hvis noen hadde startet et band som heter Turboneger i 2020.
Det er bare navnet jo.
Ja, det hadde ikke gått.
Nei.
Så, men det er så veldig fundamentert i en tydelig antirasistisk og tydelig antifascistisk del av kulturen da.
Mm.
Så og det har det jo vært så lenge at alle vet at det er jo egentlig rasisme man harslerer med.
Ja, sant, fordi folk reagerer jo ikke på den navnet. Det sitter jo så sterkt i liksom kulturen og liksom.
Ja, ja. Men det er klart at der kom på en tid da det å bruke ironi og sarkasme for å peke ut noe som er gærent. Det var lov da.
Ja.
Mens nå kan man liksom misforstå det med litt med vilje. Så poenget var jo på den tiden kunne jeg huske en bok som heter Hvite løgner som jeg leste.
Ja, stemme.
Ja, og Kong Leopolds arv som handler litt om den belgiske kongen og Kongo og,
mm-hmm.
ja, og at det var sånne hva de kalte sånne negerlandsbyer i Frognerparken og det her med at man har produkter i dagligvarehyllene som spilte på fordommer og rasisme og bruke et slags sånn bruke en sånne ord som black boy og negro sukkerklør og negerboller og da ble jo veldig mange I min generasjon da oppmerksom på at da ble jo veldig mange, I hvert fall I min generasjon, veldig sånn oppmerksom på at besteforeldrene våre hadde et litt sånn corny syn på afrikanere da.
Ja.
Ja. At de var litt redde dem, og så ble de kalt de ville, og så eneste de lærte om det var sånne misjonærer da, som kom og fortalte skrekkhistorier på bedehus og sånn, og det var det farmor og farfar visste om Afrika da. Mm. Og da var det enten ble de frelst, eller misjonærene klarte å frelse hottentottene, og så, eller hvis ikke så var det rett I gryta, liksom. Så, ja, så enten ble de kristne, eller så var de kannibaler. Og det her var jo så implementert I den norske kulturen, da, og barnebøker, barnesanger og sånn, og det var ikke vondt ment engang, men det var bare utrolig kunnskapsløst, og,
veldig.
Og utrolig lavt utdannelsesnivå som lå bak, og så var det veldig spesielle mennesker som tok seg turen ned til Afrika, og veldig mange av de hadde vel kanskje mer et slags sånn kolonialt herskerbehov, mer enn det de sa at de skulle hjelpe de og frelse de.
De skulle ikke lære noe av kulturen deres. Eller?
Ja, nei, de skulle bare egentlig forberede dem for å lage nasjoner som de kunne sette i gjeldsslaveri, og på vegne av Verdensbanken, liksom. Mm. That's it. jeg var vel med på, liksom, på 80-tallet var jeg jo veldig aktiv I ung, litt sånn ung sint punk, som engasjerte meg mye I Sør-Afrika og apartheid-problematikken og alt det der. Og oppdaget jo at det var kanskje min egen kultur som tillot og mye mer urett og umenneskelighet å skje globalt ved at vi rent kulturelt bare godtok at barnebøker handlet om hottentotter og negere og negerkonger og alt sånt. Og så det jo klart, hvor ille skal man gå til verk, så det mulig å liksom legge det litt sånn, det var noe litt flaut det der da, men, eller om man skal rase for det, og sånn, der har ikke jeg finnet liksom helt skjæringspunktet, I og med at jeg vet at det var ikke alltid like vondt ment, men det tillot jo veldig mye vondt å skje da.
Mm.
Ja. Så det å lage band som heter Turboneger på den tida, det var egentlig en spydspiss mot vår egen foreldre og besteforeldregenerasjon, rett og slett. Og på den tida funket jo det. Folk ble obs på at det her jo en språkbruk som ikke hører hjemme noe sted, og relativt uhøflig, og faktisk tilrettelegger for forskjellsbehandling og utenforskap, basert på rase og tro og sånt, så... Så, men I dag så ville nok folk blitt litt ha litt ømmere tær da.
Ja, man kunne ha fortsatt hatt liksom den dobbeltbunnen at det var antirasistisk, men bare det å bruke det ordet nå jo ikke...
Ja, det ville trigge.
Kan du ikke gjøre.
Ja, og da blir det litt feil hvis man egentlig vil adressere rasisme som et problem, men ender opp da med å bli kalt rasist.
Ja, det akkurat det.
Du brukte feil type humor, liksom.
Mm.
Og det frustrerende, selvfølgelig.
Men derfor står jo Turbo-navnet seg fremdeles, fordi det fra den tida.
Ja. Og det tilhører jo en del av undergrunnskulturen, som veldig definert klart på at alle skal få lov å behandles likt, uansett om de gule, blå eller lilla, eller tror på det ene eller det andre, og liksom... Det jo den frihetstanken som ligger bak rock'n'roll, egentlig. Mm. Det det at it's all inclusive.
Ikke sant?
Ja.
Og den fine med Turbo jo den jogen som Altså, jeg vet jo ikke av noen større fanklubb I verden.
Nej, och det är ju faktiskt jag tar sjelas med Hitler
jorden. Ja, ja, absolut. Og, liksom, ja. Det är ganska drøyt det navnet och egentligen.
Ja, ja, och det
Men det är ju verdens fineste folk.
ja.
Tror på jorden liksom.
Ja, det är jättekul.
Ja. Ja.
Det är inte alltid de husker hur kul det var igår, men
Nej, det gör det inte. Men det är liksom
en ärlig sak.
ja, för det är sån det är ju inte det som är kul med turbojogen är att det är ju inte utelukkat turbo neger. Det är ju det är liksom folk som går på massa konserter i de kötten. Det är liksom ja, ja, ja. Större än det bandet
då. Ja då, och det blev gjort en liksom en lite lättare sån survey undersökelse på den fanklubbrörelsen och de blev spurt Hvis de måtte velge mellom at Turbo Neger skulle finnes eller at Turbo Jugend skulle finnes, så var det 95% av de mente at fanklubben var noe viktigere enn bandet.
Ikke sant?
Ja. Ja. Så det bandet kan man bare få.
Det er litt fint også da.
Ja, det er litt
fint. For da det tydeligvis en veldig, det virker som en veldig sånn sammensveisa svær gjeng.
Ja, ja. Og de er jo kjempesupportive til hverandre. Mm. Har du den kutta der, så kan du reise hvor som helst I verden, og det vil alltid være en sofa og... Og en gjeng som passer på det.
Mm, og de glad I liksom punk og altså punkrock generelt.
Ja, ja. Det jo det. Det jo, så det litt sånn opp ned sånn opp ned bevegelse da.
Mm.
så jeg husker jeg var jo veldig sånn med på liksom skape innholdet i den klubben da sammen med han som I Tyskland som var liksom president I hele verden Så jeg husker Vi satt jo og fant på en haug med regler Det skulle være så mye regler Bare på kødden Så jeg tror vi fant noen 70-80 regler som var mer eller mindre umulig Å følge
ja.
Ja. Og til syvende og sist så var jo regel nummer en At alle disse reglene jo til for å brytes
Ikke sant? Ja. Hva slags regler var det? Husker du?
Nei, det var sånn Ja, det noen står seg vel at du skal ha et visst antall turbojugendsamlinger, fester,
ja.
Ja, og så videre.
Men skal man ikke liksom feire bursdagen til medlemmer?
Ja, ja, på den tiden var det jo den internasjonale hankdagen, da,
ja.
15. juni, som,
ja, exakt.
Som var jo min bursdag, og så var det da at min mor døde jo på den dagen. Det var en ganske stor... tragedie. Så den siste plata min nå, den Hank von Hell-plata som heter Dead, den ga jeg jo ut da, på den 15. juni.
Du gjorde det,
ja.
Ja.
Så den dagen jo litt spesiell.
Det fortsatt Hank-dagen, det.
Ja, den står nå ennå.
Mm.
Ja. Men det var klart, når jeg var ute for bandet, så var det jo ikke sånn stor event, liksom.
Så, nei.
Men den for meg personlig og som kunstnerisk så har den det en merkedag som har formet meg så mye at jeg valgte å gi ut den kanskje mørkeste albumet jeg har gitt ut før.
Ja, det var ganske mørkt.
Ja. Og det var jo Egomania det første liksom comeback albumet var jo mer en slags sånn fest og sånn
liksom Motley Crue aktig fest, ja, ja. Festplate.
Resurrection party liksom. Sto opp I hvitt og liksom Gandalf liksom. Og litt sånn Dia de la Muerta, de dødes dag hvor ja. De døde står opp og tar seg en fest og så kom oppfølgeren og den bestemte jeg skulle være rett og slett litt mørk og litt farlig liksom.
Mm.
Og diskuterte jo litt med A&R og sånn om hva den skulle hete. Og så fikk jeg masse sånne navneforslag som jeg syntes var litt for cheesy, liksom. Mm. sånn Death from Above og Deathinator.
Exakt.
Så hvis vi skal drive med sånn dødsromantikk, så kan faen meg hete Dead.
Mm.
Og dæven, de skulle ha hatt selskapet på et ukesvis og ringte en gang I uka, liksom. Du, vi sitter jo her og lurer på hva skal vi kalle plata, da? Jeg sa jo det, den heter Dead. Au, ja, fremdeles det, ja. Du sikker på det? Så jeg, altså, Help gitt ut, og nå det for sent.
Sant.
Ja. Så, men det ga meg veldig god bekreftelse på at det var det den platen skulle hette. For jeg spurte jo dem hvorfor de reagerte så kraftig på Dead I stedet for Death, liksom.
Mm.
Og da sa det bare vekker en haug med følelser og bilder og minner og Sånn, så da skjønte jeg at det et ord som plata bør hete.
Fordi dead er så, det er så punktum.
Ja.
Dead.
Ja. Og det så subjektivt hvordan du opplever det.
Mm.
Ja. Og alle spør jo meg liksom, hva jeg mener med det, så sier jeg det ikke hva jeg mener med det, det hva det vekker i deg som interessant. Så den har jo faktisk hatt, særlig nå i korona og 2020, så har jeg fått tilbakemelding på at den har vært en ganske nyttig plate for veldig mange.
Ja.
Ja, rett og slett når det så mørkt, et år blir så jævla mørkt, at det eneste lyspunktet at en som heter Hank von Hell gir ut en plate som heter Dead. Det var liksom høydepunktet.
Ja.
Da det jævlig mørkt.
Altså. Det mørkt. Det litt, det noe fint over det også.
Ja, det noe vakkert.
Ja.
Ja. Det klart, det jo i sånne tider det trengs litt hardere budskap og litt mer vågale artister.
Ja, og rock.
Ja, rock'n'roll. Og,
ja.
Og You Can't Kill Me, I'm Already Dead, det liksom, det jo tonen, altså.
Mm.
Så du kan ikke drepe noe som ikke lever, og da blir folk liksom litt opps på at det går an å møte det man frykter og det man sørger over og det man sliter med i sin hverdag med et vandende volksmil og shake litt ass og rocke løs, og da holder man ut litt til.
Ikke sant?
Ja.
Det jeg lurer på, sånn sjangermessig så jo du litt sånn overalt, og det har du vært i mange år da. Sånn med Turbo så var din siste plata som du gjorde var Retox, som en av mine favorittskiva.
Oi, ja.
Som kanskje ble litt sånn underkjent. Det ble liksom ikke så...
Det var nok veldig forut for sin tid.
Ja, det tror jeg veldig.
Og egentlig ganske vågal.
For jeg føler Turbo har fortsatt i det sporet etterpå.
Ja, ja.
Og Egomania var også litt i sånn, mye av de samme Retox-elementene.
Ja, ja. Og det handler jo mer om å ta den der nyveiv-punk og crossover til den der sosse-kulturen, kan du si, på begynnelsen 80-tallet, hvor gate- og undergrunnskultur blei plutselig til stuerein kultur, ikke sant?
Mm.
Altså, David Bowie kommer ut med Let's Dance, det Ziggy Stardust, liksom. What the fuck? Og Ramones gir ut Pet Sematary, og Alice Cooper går ut kommersielt med Poison, og liksom, og det her var jo kidsa sin, altså min generasjon sin populærkultur, og egentlig forma og tilrettelagt for veldig mye av det som skjer i dag, da.
Mm.
Det klart, da Retox kom, så var det veldig få som adresserte at røttene her ganske funky shit, liksom.
Mm.
Ja. Så jeg jo stolt av Retox, absolutt.
Ja, det bra skive.
Ja, veldig bra. Jeg hever alltid litt sånn på øyebrynet når jeg hører noen si at det favoritten, for da tenker jeg, wow, det er gøy å se at noen skjønte det.
Ja, ikke sant?
Ja. Så det klart at...
For det en lang vei fra Ice Cobra til Retox, som jeg elsker jo Ice Cobra, liksom. Men,
ja.
Men det er jo det som er kult med Turbo, da. Og det, alt du har gjort, det har jo vært så mye.
Ja, og det har jo vært en sånn reise fra mest sørpete, okkuperte
huskonserter
til arena rock og store produksjoner, og samtidig liksom beholde den der fuck you-holdningen.
Mm.
Så det har jo vært interessant å se det litt sånn i relief, hvor det kom fra, og hvor det på en måte har endt opp, hva skjer videre, det vet man jo liksom ikke. Men det er jo den villigheten til å gå utenfor. Altså, jeg pleier å si, jeg tenker ikke utenfor boksen, jeg. Jeg konsekvent nekter å erkjenne at det finnes noen boks.
Mm. Ja. Du ser ikke boksen.
Ja, there is no box.
Nei. Neste plate.
Ja.
There is no box.
There is no box. Det litt sånn fra Matrix, husker jeg.
Ja, ja, sant
det. There is no spoon.
Men apropos stadion, for du ble det så du gjorde Ullevi i sommer?
Ja.
på stream?
Ja, det per I dag verdens største streamingkonsert.
Hvor mange plasser det på Ullevi?
75,000.
Ja. Ja.
Så, og det var bare usynlige zombier.
Var det gøy, eller var det veldig rart?
Det var jo utsolgt, da.
Ja, det var det.
Nei, usolgt.
Usolgt.
Ja. Ja, det, altså, det var jo... Ja, det jo Hank von Heller typisk. Nei, det blir ikke noe huskonsert for Vips her, nei.
Nei.
Nei, det får være Ullevi, eller så kan det bare være. Ja.
Og så hadde du med deg Lok.
Lok, ja.
Det jo en av mine barndomshelter fra Sverige.
Ja.
De har jo kommet tilbake nå.
Ja. Og det utrolig morsomt å henge med de. Du kan si jeg jo sånn Hank von Hell basen jo egentlig I Göteborg så det litt rart at jeg I Göteborg regnes jeg som deres adopterte nordmanns sønn liksom så,
ja.
Så Ullevi eies jo av Göteborg by og det var liksom ingen andre artister som fikk lov til å drive og tulle med stadion deres i koronaen, de fikk veldig mange forespørsler Men Hank fikk lov da. Så,
det jo veldig kult da.
Han har jo spilt, jeg spiller jo inn all musikken I Göteborg. Og, ja, det var jo der jeg var I vinter og på opera. Og, så jeg regnes jo liksom litt som halvt göteborgare. men det der jo litt sånn, og hvor enn jeg har en eller annen relasjon, så blir jeg litt sånn, blir jeg hjem, da blir det et hjem til da. Liksom.
Så, du fortsatt litt Cornelis der borte også, eller?
Ja, men jo, men da det mer som sånn filmikon, kan du si, men,
ja.
Mens Cornelis konserter akustisk og sånn, det det meste av I Norge.
Så, ja, det
ja.
Du gjør fortsatt det?
Ja, jeg gjør det, ja. Og så har jeg jo oversatt noen Johnny Cash-låter til norsk,
ja,
og så gjør jeg litt andre ting, og så gjør jeg en god del Hank von Hell-låter akustisk også.
Ja.
Så jeg har en sånn hankustisk som...
Akustisk.
Hankustisk. Så det blir en del av det nå I høst, I og med at man ikke får solgt ut så store arenaer.
Exakt.
Ja, det kom litt få folk på Ullevi, så jeg måtte vel bare ta et notat med mot du selv.
Det rart det der.
Spill den heller enn akustisk.
Men gjør du turbolåta I settene dine?
Ja, jeg gjør et par sånne nøkkellåter.
Du gjør det,
ja. Ja, det gjør det.
Mm.
Og det hyggelig som avslutter med... Men jeg passer på å liksom ikke gjøre turbo-coversett, liksom.
Ja.
Nei, det mer en, ja, at man husker hvor man, ja.
Kommer fra.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så oss gjør jo Paranoid av og til.
Liksom. Det må han jo nesten.
Ja.
Hva gjør du da? Erection?
Jeg gjør I Got Erection. All My Friends Are Dead.
Ja.
Og, ja. Self-destruct or bust. Så.
Ja, ja, sant. Ja.
Jeg har en sånn lite knippe som... Som, sånn at en liten hilsen liksom, til, en hommage til hvor man kommer fra.
Er du deg selv når du Hank von Helvete, eller det...
Hank von Helvete vel den delen av meg selv som liksom manifesterer som en litt sånn kompleks fyr med indre demoner og dårlig impulskontroll, men som egentlig litt varm og snill, prøve å være så snill han kan, men han har bare misforstått hvordan.
Men det da faktisk en annen fyr, eller det det?
Jeg nesten nødt til å prøve å være, og dele de opp.
Ja. Ja.
Så kan han si, Hans-Erik ikke så veldig glad I Hank, og Hank synes jo at Hans-Erik en fjomp. Så jeg har en sånn indre krangel.
Men, så de må sitte på hvert sitt rom?
Ja, de må deles. Så,
ja. Ja,
de får ikke leke sammen. Sånn.
Nei, det går ikke.
Nei, jeg må slå av Hank på privaten, og så må jeg... Så må jeg, ja, så må jeg gi litt faen I Hans-Erik når jeg skal på scenen.
Da kan du få velge hvem som skal få svare på spørsmål om anger. Hva forholdet ditt til anger?
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det jo kanskje et av de mest sosiale trekkene jeg ser etter I folk, da. Og, mm. og det det at, at hvis man angrer på noe, så det et tegn på at man... har att man att man bryr sig rätt och slett om andra människor och att man har en social samvittighet då. Men och angre som ett verb då. Det blir väldigt skadligt igen liksom för att det kommer till ett punkt hvor alltså anger kan göra dig motiverad till att ta ansvar för något. Men gör du inte det så vill du bara sitta och angre och folk som sitter och angrer de sitter ju fast I fortiden då.
Mm.
Ikke sant? Så jag plejer att si, sitta och angre på gårdagen. Det går ju inte för det du får inte gjort något med gårdagen. Den är gjort är gjort och spist är spist och det är hur du har tänkt att göra det imorgon som är avgörande.
Mm.
Och så anger kan motivera dig till att ta grepp och ändra på något skadligt eller göra upp för något skadligt. Eller och om du inte kan så må du för Guds skull inte bara sitta och angre för då sitter du fast I fortiden. Ja, det blir ganska psykotiskt för det är att rätta uppmärksamhet och känslolivet sitt mot något du enten inte kan göra något med eller borde bara ta tak I det och rydda det upp.
Ja.
Ja. Så och så heller pröva och ta ansvar, lite mer ansvar för det dagen efter då. Så
men är det något du har lärt dig eller har du alltid tänkt så?
Nej, för mig var det en av de uppdagelserna jag var som på en måte rädda livet mitt för det att och sitta och bebreide sig själv och vi är nådlösa mot oss själva vet du.
Ja, vi är väldigt stygga mot oss själva.
Ja, ja. Och måten jag tror jag blir sett på är ju egentligen bara en nådlös demon I mig som bara syns att jag är världens värsta människa men och så tror jag då att alla andra syns det men mm. men när jag går I mig själv då så syns ju inte jag sånt om andra folk. Selv om jeg synes sånt om meg selv av og til. Liksom. Og sånn, så der vi veldig slemme mot oss selv, vi mennesker. Og der måtte jeg på en måte lære meg å tilgi meg selv. Og det vanskelig, altså. Og så faktisk skjønne at jeg ikke ekstraordinært mye dårligere enn andre folk. Liksom. Og det kanskje noe av det jeg prøver å och förmedla till andra och att vi har alla vår bärs och kåre säger nej all kors och bära så liksom ja där och då ender vi upp med det här denne selvmordsproblematikken, at folk syns så stygt om seg selv, mm. og føler seg som en så stor angrende byrde, at de tror de gjør verden en tjeneste med å utslette seg selv. Og så har de egentlig bare fucka opp et par ganger, eller det har gått dårlig, man har ikke lyktes, og det er en menneskelig og en ærlig sak da.
Mm. Men trengte du hjelp utenifra for å klare å tilgi deg selv?
Ja, absolutt. Vi må kommunisere, vet du. Og det er vel der anger kan bli veldig farlig. Det er det at man angrer så mye, at man skjemmer så mye, og man tror at det man tenker og bærer på inni seg her blir et gedigent stort monster, og som for Guds skyld aldri må snakkes, nevnes høyt, liksom. Og så, hvis man da endelig plutselig får en kanal hvor man kan bare rett og slett forholde seg ærlig og oppriktig til sannheter, da. Så plutselig så går det jo opp for en at det der opplevdes mye, mye større og små og mørkere og farligere enn det var. For når man fortalte det her til noen, så ble man møtt med at ja, sånn har jeg jo.
Mm.
Liksom, hæ? ja, jeg trodde jeg var... Jeg trodde jeg var besatt av en demon, ja.
Ikke sant?
Ja, det trodde jeg jo. Men var ikke det.
Nei, det er mange som har masse til felles, egentlig.
Ja.
Uten å vite det.
Ja, og det er der kommunikasjonen er nyttig. Det å vite at man er ikke det eneste individet her på jorda som har fucka opp.
Mm. Ja. Så det er jo når jeg sitter her med et nytt menneske hver uke. Man kjenner seg jo igjen i ting hele tiden.
Ja, herregud.
Og hvis de kommer liksom med anger, sånn, det her har jeg aldri sagt til noen, og sånn, ja, men det her er jo...
Ja.
Kjenner meg jo igjen i alt.
Jeg har jo gjort det,
ja. Ja, det har jeg gjort flere ganger. Men hva med tro? Tror du på noe nå?
Ja, det gjør jeg.
Mm.
Det gjør jeg. Men jeg har nok finnet ut at hva jeg tror på, å definere hva det er, det blir mer og mer min privatsak, føler jeg. Ikke sant?
Og, for det har jo vært mye spekulasjon da rundt deg og din...
Hva jeg tror, tro.
Ja, veldig mye.
Ja. Dronning Elisabeth, den første av England, var veldig uvillig til å gå så brutalt frem mot katolikkene når det var sånn protestant-katolikk-splittelse. Og England var jo et av de første landene som ble protestantisk og brøt med katolisismen, da. Og da ble det å jakte på folk som trodde noe annet, da. Det ble veldig spennende, syntes de engelskmennene da. Og hun var en monark som satt til syvende og sist ned foten og sa at jeg ønsker ikke å ha et vindu inn i andres sjelsliv.
Nei.
Og jeg har heller ikke et vindu inn til mitt.
Det må jo være greit, det, ja, tenker jeg.
Ja, og liksom, der synes jeg vel, man blander liksom litt grann, og skal blande liksom de to tingene handler om, og det at noen tror på noe, er noe annet enn hva de mener hvilke handlinger de mener at sin tro rettferdiggjør, da.
Mm.
Ja. Så i det øyeblikket, hvis jeg begynner å liksom forfekte at min tro utløser en haug med rettigheter til å begå en haug med forbrytelser, da er det ikke en bra tro. Men da vil jo det manifesteres da i handling som ikke er bra.
Ja, ikke sant. Ja.
Og det er ikke lov, liksom. Men om jeg tror det ene eller det andre, liksom, og at det er rart, det kan folk bare ta hopp og drite i. Det er min fuckings privatsak. Så om noen tror at det går an å snakke med en brennende busk, bra.
Mm.
Om noen tror at helt ut av ingenting, uten noen motivasjon, bare sa det pang, og så finnes vi.
Mm.
Hvis noen tror det er noe så spektakulært, det er jo et utrolig, for meg er det et utrolig usannsynlig scenario.
Mm.
Faktisk mer sannsynlig at en brennende busk kan prate, mener jeg da, enn at ut av ingenting sier det pang, og så er alt der, liksom. Så uansett så det, det vi ikke vet, det vi det, det så skremmende og demotiverende at vi faktisk nødt til å finne noe å tro på for å holde ut det at vi bor på en planet midt ute i verdensrommet og det en ganske hard planet den brutal hvis du tar rennafart da og prøver å smelle panna i en fjellvegg og se hvem som vinner fjellveggen vinner
fjellveggen
ja. så man må ha litt trua for å holde ut det faktum at du klasker ganske hardt I bakken altså ja, du slår deg
du gjør det
du bare en geléklump liksom så der jeg mer og mer pragmatisk I at ok, noen tror noe veldig fremmed for meg, men mitt spørsmål da liksom med en gang, ja, hvordan funker det da? Får du livet til å funke da?
Ikke sant?
Ja, eller føler du at du må ut og drepe noen? Så, for da kan vi ha en liten debatt liksom.
Ja, for hvis det ikke går helt dit til at det ekstremt, så det jo greit. Eller?
Ja, da det jo et verktøy da.
Ja, ikke sant? Ja.
Og,
hvis det har noe godt for seg for et menneske.
Ja, ja. Og så jeg pleier å si, du må ikke miste trua.
Nei, ikke sant.
Må jo ha trua på at dette skal ordne seg på en eller annen måte. Ok.
Og det kan være hva som helst.
Ja, og den kan du skape da.
Ja.
Ja. Det det jeg tror. Det jo det. Det snakker jeg faktisk ganske mye med Ari Ben om. Dette med meningsløsheten I tilværelsen. Og da skjønte jeg det at folk leter liksom etter mening.
Mhm.
Som om det noe noen har mistet, at det ligger I en busk, mistet på fylla, liksom. Men mening jo noe vi skaper, der det noe fremstår meningsløst, så har vi mennesker evnen til å skape en mening og tilføre det området hvor det var meningsløst.
Mm.
For så å se at nå det ikke meningsløst lenger, for jeg har laget en mening med det. Så meningen med livet, det lager vi jo. Det jo en evne vi har som mennesker til å kreere og skape mening for å ikke bare holde ut, men faktisk synes at det helt ok.
Det en veldig fin ting da. Fint å tenke sånn.
Ja, så...
Hvis du skal lete så mye, det jo vanskelig.
Ja, så skal man skal av og til få lov til å slippe og måtte debattere hva man har skapt I sitt eget univers, liksom. Mm. Det en veldig uverdig måte å behandle hverandre på, og seg selv, og skal hele tiden ha en slags sånn inkvisisjonsavhør med omgivelsene, når man egentlig faktisk bare fant en knagg å henge noe positivt og fint på, liksom.
Det det godt nok.
Gjorde at det var verdt å stå opp og smøre matpakke til unga, og ja. Så tro kan gjøre mirakler I folks liv. Det, tro på seg selv, tro at noe kan gå bra. Sånn, å ha trua, som vi sa I Nord-Norge. Da. Altså, da driter jeg I om det logisk, usannsynlig, ubeviselig. Eller, altså, does it work? Ja.
ja. Snakker du nordnorsk innimellom?
Ja.
Gjør det?
Ja, hvis jeg hjemme om, så kan jeg.
Da snakker du
Kan jeg dra en struf, liksom?
Ja. Det var en kompis av meg som sa at du hadde en karakter på radio for mange år siden.
Ja.
Han Arne.
Han Arne?
Ja. Ja. Det vet jeg, det husker jeg ikke.
Arne var en psykosocialt utfordret fyr som I sitt univers misforstod veldig mye og hadde en hang til å misforstå en del ting.
Mm.
Ja. Og syntes at filmer var veldig sprøtt liksom. Så fabla da, liksom opp.
Snakket om film?
Om filmer, og så skulle man gjette hva slags film
det var. Åja. Var det på Kanal 24?
Nei, jeg var på P4.
Det var P4?
Ja.
Det husker jeg ut, var det samme fyr som snakket om tørrfisk I en viss turbonegger?
Nei, det var ikke han. Nei, det var mer...
det jo et veldig morsomt klipp.
Ja, den går, ruller og går.
Ja, den gjør det.
Ja. Veldig
snakker om tørrfisk og måsen som driver
så, Og det var faktisk en og annen av mine sambygdinger oppe I Moskenes kommune Som syntes jeg jeg hadde noe, det var nok bare gøy at jeg snakket så mye stygt om tørrfisk.
Ikke sant? Ja. Men tror du, vi begynner å nærme oss slutten altså,
ja.
Men har anger noe godt for seg?
Altså, som jeg begynte med, anger har godt for seg som at det viser at du et sosialt og omtenksomt menneske som erkjenner at du har dritt deg ut.
Så det egentlig helt nødvendig å ha det?
Ja, for hvis folk aldri angrer noen ting, da har jo en rett og slett en person som emosjonelt forstyrret.
Jeg blir jo veldig redd når folk sier at de ikke angrer.
Ja, altså den «jeg angrer ingenting», det er vi inne I personlighetsforstyrrelser og sånne begreper som psykopati og ondskap. Da.
Mm. Jeg tror også når folk sier at jeg angrer ikke, så det mer, for det tror jeg ikke noe på ofte. Da tror jeg heller at de ikke bruker noe tid på det.
Ja.
At de ikke har noe forhold til ordet.
Eller at man faktisk føler et behov for å fremstå som...
Som carefree, liksom.
Ja, perfekt, liksom. Og jeg mener, hvis man har et behov for hele tiden uttrykke at man ikke angrer, da det jo for å prøve å overbevise seg selv
ja, det.
Om at de ikke har noe å angre på.
For det skal være en sånn veldig sånn, at du hever deg over... Nei, jeg angrer ikke. Men det er jo ikke noe kult å ikke angre.
Det er jo et antisosialt
ja, det jo
personlighet.
Det
jo en personlighetsforstyrrelse, liksom.
Da går jeg,
ja.
Hvis noen sier det.
Ja, ok, liksom, ja. Sånn, da ser du det. Jeg ser med en gang for meg det der sleske glise til Henry Rinnan I rettssal.
Ja, sant,
når han blir liksom konfrontert med forferdelige hendelser, og så sitter han bare sånn, jeg angrer ikke nok.
Ja, trønder du til deg, skummelt.
Ja, det, for øvrig, det en liten kjeppest jeg har. Vi burde sette herren inn mot trønderne, altså.
Ja, jeg kan ta den, ja.
nei, altså, anger en sosial mekanisme som, som for meg et tegn på et godt menneske. Å sitte fast I anger, det jo et tegn på et menneske som ikke har det noe godt, og kanskje trenger hjelp med å komme seg videre og ut av anger, og vi må tilgi hverandre, og vi må forklare hverandre at det lov å ha drit I seg ut, bare man husker å drite seg inn igjen etterpå. Det veldig smart.
Sant. Ja. Det var fint. Det har vært veldig trivelig å prate med deg, Hans-Erik.
Takk I like måte.
Jeg har et siste spørsmål.
Ja.
Hvem synes du jeg skal snakke med en annen gang I anger?
Vet du hva jeg skulle ønske å høre? Kanskje en av de her store... En av de her store byggerne I landet som vi kjenner fra varehandel. Da. Hva med Reitan, for eksempel?
Reitan, ja.
Eller Hagen. Ja. Han har jo sikkert veldig mye å fortelle, for han har jo hatt en veldig interessant livsreise.
Det sant.
Mens han har bygd veldig, veldig stort, så har han også personlig hatt noen runder noen smeller I hockeyvann til han også. Ikke?
Absolutt.
Og det synes jeg hadde vært litt interessant da. Å få menneskelig gjort hva det vil si å ha så mye maktinnflytelse og sånn, og samtidig faktisk bare være en mann.
Det var veldig god forslag.
Ja.
Det skal jeg prøve på.
Ja.
Tusen hjertelig takk for praten.
Bare hyggelig.
Det var Hans-Erik og meg. Det var, jeg vet ikke hva det som forventet. Jeg tror kanskje det var som forventet at vi skulle innom mye, og vi skulle sett lenge. Det var utrolig interessant å prate med det her mennesket som jeg har vokst opp med som ung og punk- og rockinteressert. Det var jo Turbo. Og Turbo og Lucifer som var de to største. Og for min del så de jo fortsatt det, egentlig. Så det utrolig hva man får oppleve når man blir større. Vi høres. Hei!
Produsert av Rubicon.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.